În seria pe care am început-o, păcate ascunse de creștini, trebuie să punem și pe listă păcatul acesta. Păcatul despre care vom vorbi. Și anume, păcatul acesta este păcatul prejudecății. Fiecare din noi trebuie să recunoaștem că am căzut în această capcană, fie a păcatelor ascunse, vorbesc la general, fie prin păcatele minții, fie prin păcatele firii. De fapt, păcatul prejudecății este iarăși un păcat făcut de firea noastră pământească. De ce vorbim despre ele atunci? Poate întreba cineva. Pentru că, așa cum am spus mai întâi trebuie să le identificăm. Trebuie să ne vedem cu adevărat cine suntem. Nu te poți pocăi, nu te poți întoarce la Dumnezeu până nu vezi exact ce ești, cine ești sau cât de păcătos ești. Și lucrul acesta e valabil pentru mine și pentru fiecare persoană care suntem aici. Apoi, după ce ne vedem cu adevărat starea, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, chiar și de cele ascunse, chiar pe care nu le vede nimeni, dar... Să nu uităm, Dumnezeu vede totul. De El nu putem ascunde nimic, dragii mei. Și apoi, să învățăm să veghem asupra noastră, ca să nu le mai repetăm. Ama, nici de data asta nu ne va fi ușor să privim la păcatul prejudecății, pentru că va trebui cu siguranță Duhul Dumnezeu ne va aduce aminte când am fost oameni care am acționat pe baza prejudecăților noastre, sau mai exact, pe baza firii noastre. De aceea mă rog ca Domnul să continue să vorbească inimile noastre a fiecăruia în acest moment. Pilda asta pe care o știm și o cunoaștem, pilda bunului samaritean, a fost spusă de Domnul Iisus Hristos unui fariseu, care știm că era un învățător al legii. Cine era de fapt acest fariseu? Așa cum am spus de la început și cum bine știm, era un om care cunoștea legea, sau cum spunem noi, cunoștea scripturile din scoarță în scoarță. Am zice noi astăzi că era un teolog. Acest fariseu, deci nu era doar un om religios, care, deci, am putea spune că era un om religios, de fapt, dar care știa bine legea sau scripturile. Pe de altă parte, ceea ce, dacă urmărim dialogul dintre el și Domnul Iisus Hristos, omul acesta vorbea foarte clar, chiar articulat, știa bine ce vorbea. Și un lucru, o noutate am putea spune, era faptul că el era și el interesat de viața veșnică. Pentru că de asta vine la Domnul Iisus Hristos. Însă problema acestui fariseu, am remarcat-o și data trecută și când am mai vorbit despre păcate ascunse, de fapt e problema și a multor oameni din zilele noastre de astăzi. Iată problema spusă și vreau să citesc cuvântul în versetul 29. L-am citit, dar îl mai recitim. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Asta e problema omului religios. Asta e problema marii majorități a oamenilor, că ei cred că sunt buni prin ei înșiși, prin definiție. Așa s-au născut ei buni. Și că datorită bunătății naturale pe care ei o au, datorită faptelor bune pe care ei le mai fac din când în când, Dumnezeu este obligat să le dea mântuirea. Nimic mai greșit. Nimic mai nebiblic. El se credea drept prin firea pământească. Prin firea lui, prin ceea ce el credea că face. Vedeți? Data trecută spuneam că firea noastră pământească lucrează și în omul nenăscut din nou sau în omul pierdut, dar poate lucra și în omul născut din nou. Și, de asemenea, putem vedea următorul lucru, dragii mei, că firea noastră poate produce nu doar păcate murdare, ci poate produce chiar și fapte bune. Sau aparent bune, care au ca, să zicem, ca și promotor, firea noastră pământească, nu roada Duhului Sfânt. Revenind însă la fariseul din textul nostru, Pentru că el se credea bun, dorea deci să se justifice înaintea Domnului. Dar el, starea lui era de om pierdut, de om, de orb, el nu vedea din punct de vedere spiritual. Până nu ne naștem de sus, nu putem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Nu cunoaștem și nu avem cum să știm viața spirituală. Și de aceea, care e cauza principală a prejudecăților? Ba, cineva poate întreba, poate un creștin avea prejudecăți? O, da. Ce este de fapt prejudecata? Hai să definim mai întâi prejudecata. Prejudecata sau preconcepția este o părere pe care și-o poate face cineva despre un anumit lucru, despre un anumit eveniment sau chiar despre diferite persoane, fără să cunoască cu adevărat faptele. Putem spune că evreii aduceau un prejudiciu prin atitudinea lor samaritenilor, pentru că le știrbeau onoarea, reputația sau chiar, am putea spune, prestigiul lor prin poziția pe care ei o aveau față de samariteni. Dar despre asta vă vorbim puțin mai încolo. Acum am încercat doar să definim ce este prejudecata sau preconcepția. Prima mea afirmație în această dimineață este: omul religios este plin de prejudecăți din cauza mândriei lui personal. Să privim la pilda spusă de Domnul Iisus Hristos, dragii mei, din capul locului, nu ca și la o poveste spusă copiilor la școala biblică. Deși nici aceea nu este o poveste, este un adevăr. Dar, avem această idee, știm asta de când am fost la școala biblică. Și ni se pare că știm totul despre această pildă pe care Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să venim să ne apropiem sau să ne gândim la pilda aceasta ca și la o simplă poveste, ci mai degrabă să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos care atacă în modul cel mai categoric sau virulent mândria omului sau mândria fariseului care a venit în fața lui. Și am văzut și data trecută acest asalt al Domnului Iisus Hristos împotriva mândriei religioase a fariseului care era în templu, care a venit să se roage și era și vameșul acolo. Și am văzut cum Domnul Iisus Hristos categoric demască această mândrie a omului religios. Pentru că și el se credea mai bun ca și vameșul. Este un semn clar că atunci când facem și noi la fel, când avem o părere mai bună despre noi decât se cuvine, așa cum spune Scriptura, nu facem altceva decât să acționăm pe baza mândriei noastre, pe baza firii noastre pământești. Vă rog să priviți la primul atac al Domnului Iisus Hristos asupra fariseului. Iată ce face de fapt Domnul Iisus Hristos. Când întâlnește pe acest fariseu care se credea mai bun, Domnul Iisus Hristos îi spune această pildă și îl plasează pe acest fariseu în, ca și erou negativ în pilda pe care urma să o spună cu levitul și cu preotul și cu levitul. Asta face Domnul Iisus Hristos. Îi spune această pildă și pe el îl pune în locul preotului și al levitului. Fariseul credea că el îl iubește pe Dumnezeu cu toată puterea lui și chiar și pe aproapele său, ca pe sine însuși. Și se mândrea cu asta. De asta a venit el să spună, eu împlinesc legea. Dar ce trebuie să facem o paranteză aici, e următorul lucru, că trebuie să înțelegem că fariseii aveau o definiție a lor proprie cu privire la cine ar putea să fie aproapele lor. De aceea când a fost întrebat despre aproapele său, el a încercat să se justifice. Ca nu cumva orice asemănare cu personajele din pilda Domnului Iisus Hristos să fie pură coincidență. Iar el, fariseul, cu siguranță nu putea fi asemănat nici cu preotul și nici cu levitul. Pentru că el era mai bun decât preotul și decât levitul. Al doilea atac al Domnului Iisus Hristos aici, când Iisus îi spune că a-ți iubi aproapele înseamnă a-i vedea nevoia. A-ți face milă de el. Și să nu uiți asta, să nu te uiți la el, de fapt, să privești, să-i condiționezi ajutorul. Adică, dacă nu-i de religia ta, nu-l ajuți. Dacă nu-i de clasa ta socială, nu te interesează. Credeți că fariseul s-a simțit în apele lui atunci când Iisus l-a atacat direct, expunându-i pe față, de fapt, păcatele sale? În comparație cu preotul și cu levitul din pildă, samariteanul însă a fost gata să se sacrifice pentru cel tâlhar. Gata să plătească un preț. Al treilea atac, și probabil că atacul Domnului Iisus Hristos este așa în crescendo, deci gradat și tot mai puternic, este la mândria lui spirituală. Și de ce spun asta? Pentru că Domnul Iisus Hristos, în pilda pe care i-a spus-o, l-a plasat pe samaritean în locul eroului pozitiv și pe el l-a făcut eroul negativ. Știm că samaritenii erau disprețuiți de evrei. Erau disprețuiți în termenii cei mai categorici, datorită originii lor. Populația din regatul de nord al lui Israelului fusese luat în captivitate în 722 înainte de Hristos de asirieni și aproape marea majoritatea populației a fost strămutată. Și populația din Babilon a fost pusă în locul lor. S-a creat acolo, între ce au rămas și ce au adus asirienii, s-a creat o populație mixtă care nu respecta legea lui Dumnezeu, care nici nu o cunoștea, nu țineau ritualurile de la templu și așa mai departe. Și pentru acest lucru, evreii din Iuda, din sud, din regatul de sud, disprețuiau foarte mult pe samariteni. De aceea, dragii mei, nu era nimic mai umilitor pentru un evreu, mai ales pentru un fariseu, decât să-l compar cu un samaritean. Și de aceea credem că fariseul a suportat greu acest atac direct a Domnului Iisus Hristos. Mai putem face o aplicație cu privire la cultura noastră, în situația în care noi suntem astăzi. E ca și cum noi, creștinii evanghelici, am fi în locul preoților și al preotului și al levitului din pilda Domnului Iisus Hristos, și cineva a fost tâlhărit, căzut la pământ, am trece pe lângă el, nu i-am acordat niciun ajutor, nu ne-am face milă de el, așa cum ne spune Domnul Iisus, și un țigan s-ar cobori și i-ar da ajutor și ar face ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Poate așa vom înțelege mai bine forța mesajului pe care Domnul Iisus Hristos a vrut să-l transmită fariseului și nu numai celor din jurul lui care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Care, vedeți, nu era samaritanul, nu era, țineți minte, noi mergem la aplicații și mergem la interpretări aici, dar vă rog să țineți minte următorul lucru, samaritanul nu era un creștin. Nu avem nicio dovadă că el era un creștin. Deci nu-l creștinizați pe samaritan. El este tot păgân. Ideea acestei pilde e că oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu în anumite situații să poartă mai bine ca și creștinii. Ca cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ca și oamenii religioși. Aceasta este învățătura, de fapt, a pildei. Nu-i așa că am întâlnit situații în care oamenii sau creștinii s-au purtat mai rău ca și păgânii. Și oamenii care n-au nimic cu Dumnezeu s-au comportat onorabil. De aceea n-ar trebui să ne surprindă această învățătură a pildei lui Iisus. Pentru că vă rog să nu uitați întrebarea fariseului. Cea mai importantă și care ne interesează și pe noi este ce să fac să moștenesc viața veșnică. De fapt, Iisus dorea să vadă că întrebarea lui cu privire la mântuire este total eronată, greșită. Dacă vrei să moșenești mântuirea și vrei să o câștigi prin faptele tale, ești într-un mare bucluc. Ai o mare problemă. Niciodată nu vei putea câștiga prin faptele tale bune, oricât de multe fapte bune ai putea să facă. Și nimeni nu poate să se câștige prin faptele bune. Știi de ce? Pentru că întotdeauna vor exista alții mai buni ca tine. Cine vrea să moșnească viața veșnică, nu poate să-și păstreze păcatul mândriei și prejudecății. Nu poate rezolva problema păcatului său. Nu se poate lepăda de păcatul său. Acest lucru îl poate face numai Domnul Iisus Hristos. Numai Iisus Hristos, pentru faptul că a murit pe cruce, la Calvar, pentru toate păcatele oamenilor, numai prin sângele său, noi putem să fim spălați și eliberați de povara păcatelor noastre, dragii mei. Vedeți, noi nu putem spune numai noi avem adevărul. Pentru că noi nu facem asta, pentru că noi nu facem cealaltă, noi nu suntem, vedeți, începem să ne comparăm și adoptăm stilul fariseistic de mândrie spirituală. Nu. Dacă noi suntem diferiți, asta e nu datorită bunătății noastre, nu datorită inteligenței noastre, ci datorită harului lui Dumnezeu, datorită Duhului lui Dumnezeu care ne-a născut din nou și care ne-a făcut o ființă nouă, dragii mei. Bine, bine, poate spune cineva, înțeleg ce a vrut să spună Iisus fariseilor și evreilor, dar ce are să-mi spună mie pilda asta? Numai, vedeți, unde suntem noi din punct de vedere spiritual? Când alți oameni în firea lor ne depășesc în comportamentul lor. Iar noi spunem că avem Duhul Dumnezeului Celui Sfânt în noi. Înțelegem noi oare că pilda aceasta ni se aplică chiar și nouă? A doua afirmație. Dumnezeu nu privește la oameni prin prisma prejudecăților, așa cum noi facem când ne uităm la oameni. Iată ce spune Domnul Iisus în Matei 5, 44 și 45. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cerul, căci El face să răsoară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Adică Dumnezeu nu privește la oameni cu prejudecată. El face, așa ne spune textul, să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Lasă ploaia sa și peste cei buni și peste cei răi. Adică El iubește pe toți oamenii la fel. Chiar și pe vameși. Și am văzut lucrul acesta. Dacă, iată, tot Domnul Iisus Hristos spune în versetul în continuare, în Matei 5, la 46, la 47, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Ce spune Domnul Iisus Hristos de fapt aici? Dacă iubim numai pe oameni care sunt la fel ca noi, numai cei ce au convingerile pe care noi le avem. Nu suntem diferiți de farisei sau de farisei din acea vreme care îi desprețeau pe vameși, de exemplu. Acum, nu înțelegeți greșit. Nu sugerez că ne putem asocia cu cei ce n-au aceleași convingeri cu noi. Nu. Ci spun că aceștia nu trebuie disprețuiți. Nu trebuie urâți de noi. Ci trebuie să ne rugăm pentru ei și să spunem Domnul să ilumineze și pe ei. Aceasta trebuie să fie, de fapt, poziția noastră. Pilda bunului samaritean ne spune, de asemenea, că în această lume sunt oameni care, deși nu sunt născuți de sus, nu sunt schimbați, fac lucruri mai bune în firea lor pământească, în anumite situații, decât noi, care pretindem să fim copiii lui Dumnezeu. Pentru copilul lui Dumnezeu însă există un standard. Un standard mai înalt decât acela prin fire. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5:20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Adică, cum am putea noi să avem un standard mai înalt decât al fariseilor? Cum am putea fi noi mai buni ca și fariseul Saul, de exemplu? Sau ca tânărul bogat, despre care am discutat și data trecută? Nu se vede nimic în exteriorul, nici al lui Saul, nici al tânărului bogat. Ceva de condamnat. Aici, de fapt, vrea Domnul Iisus Hristos să-l aducă pe acest învățător al legii, pe acest fariseu, în mod implicit și, de fapt, să ne aducă și pe noi. De fapt, Domnul Iisus i-a spus fariseului că el are nevoie de o reînnoire a inimii. Este nevoie de o naștere de sus mai întâi, de o dreptate pe care firea pământească nu o poate produce. Avem nevoie de o dreptate creditată sau dată de Domnul Iisus Hristos. Dar trebuie să mergem și mai departe. Pentru că foarte mulți creștini se opresc aici. O, sunt mântuit, slavă Domnului! De acum încolo pot să mă întorc înapoi, să trăiesc cu firea mea pământească. Aici e greșit. În această îndreptățire primită pe care am fost creditat, dragii mei, această îndreptățire trebuie aplicată, pusă la lucru, în practică, în viețile noastre. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spune în versetul 48 din Matei 5. Voi, deci, fiți desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Cum să înțeleg asta? Adică dacă am fost născut de sus, am fost declarat drept pe baza meritelor lui Hristos și de acest moment nu mai trăiesc prin fire, ci prin Duhul care va produce roadele Duhului în viața mea. Refuz să mă mai întorc la faptele firii. Renunț la prejudecățile mele. Asta e standardul mai înalt pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Al treilea, a treia afirmație. Cum se poate trăi viața de creștin fără prejudecăți, poate spune cineva. Acum, data trecută am fost chemat să lăsăm ca firea noastră pământească să moară și să nu mai trăim prin ea. Și am văzut lista faptelor firii pământești. Iată lista roadelor Duhului în Galateni 5:22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, spune Apostolul Pavel, că bisericii din Galatia. Cu alte cuvinte, noi trăim viața lui Hristos, vedeți, nu putem trăi viața creștină întorcându-ne înapoi la faptele firii. Este imposibil. Deși e posibil pentru mulți, este o realitate tristă în viața multor credincioși. Dar ceea ce vreau să înțelegem este că nu putem, dacă avem o viață nouă, nu trebuie și nu avem voie să ne întoarcem la faptele firii. De ce? Pentru că este o risipă de timp? De ce? Pentru că nu avem o împlinire, nu suntem satisfăcuți, nu suntem împliniți trăind viața creștină, iarăși înapoi prin faptele firii. Nu putem să ne mulțumim cu dreptatea fariseului, pentru că noi, de fapt, avem o neprihănire ca și a fariseului. Nici măcar cu a samariteanului. Ca să avem o dreptate care să ne accepte în cer, trebuie să avem Dumnezeu, trebuie să avem neprihănirea sau dreptatea dată de Domnul Iisus Hristos în noi. De fapt, am ajuns la rădăcina prejudecăților noastre. Ea se numește lipsa de dragoste. Știți de ce noi rămânem, suntem, în primul rând, pentru că Duhul Dumnezeu nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, și dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în viața noastră, noi nu putem produce sau avea roadele Duhului. Pentru că noi, în loc să hrănim pe Duhul, să lăsăm pe Duhul să controleze viața noastră, noi hrănim firea noastră cu lucrurile din această lume. Aici e cheia. Cum ne percep alții pe noi? Vedeți? Nu că mă interesează ce spun despre mine. Sau că vreau să mă acomodez stilului lumii. Nu. Nu la asta mă refer. Ci vreau să văd cum mă percep ceilalți oameni. Pe mine. Ca și credincios, baptist, independent. Vedeți? Ei spun că suntem niște evanghelici care suntem mânioși pe liberalism, pe modernism, pe lume, pe toată lumea și din această lume creștină. Da, cred că trebuie să fim împotriva păcatului și mânioși pe păcat. Și e adevărat că nu e ușor să trăiești o viață sfântă, separată, într-o lume stricată. Dar marea întrebare este pentru noi. Pe ce ești mânioș? Ce te face mânioș? Cine, de fapt, te mânie? Dacă mânia ta este produsă de firea ta pământească, atunci avem o problemă. Dacă avem o mânie sfântă, produsă de Duhul lui Dumnezeu, este cu totul altceva. Pentru că, vedeți, pe cine lăsăm să ne conducă firea sau Duhul, de fapt, aceștia, ori firea, ori Duhul, însoțește mărturia noastră. Și, bineînțeles, însoțește ce? Comportamentul nostru de fiecare zi. Dacă vrem să mărturisim Evanghelia lui Hristos celor pierduți, trebuie să le spunem adevărul complet. Dar, înainte de a le spune adevărul, noi trebuie, în același timp, să și trăim ceea ce spunem. Pentru că altfel nu avem autoritatea venită de sus. Nu avem puterea de sus, de la Dumnezeu, prin care să trăim. Și, bineînțeles, nu avem cum să le arătăm că iubim, că ne pasă de ei, că vrem să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. Și după ce erau cunoscuți credincioșii din biserica primară, după dragostea lor, unul față de altul. Imperatorul sau cezarul Adrian, știți că el a fost, în secolul al doilea, a condus la Roma, a fost cunoscut și ca unul din marii persecutori ai creștinismului, a bisericii primare. Într-o zi a chemat la palatul său pe Aristide ca să-i descrie pe creștini. Și iată cum îi descria acesta. Ei se iubesc unul pe altul. Nu ezită să ajute o văduvă. Ei îi apără pe orfan de cei ce le doresc răul. Dacă au ceva, sunt gata să împartă unul cu altul care n-are nimic. Dacă văd un străin, îl iau acasă la ei și se poartă cu el ca și cum ar fi fost fratele lor. Ei nu se consideră frați în sensul în care noi ne considerăm, ci frați prin Duhul Sfânt. Un alt imperator, Iulian, acesta a domnit puțin, 2-3 ani, nu mai rețin exact, dar foarte puțin. El spunea așa, ei nu-și ajută, ia ce spunea despre creștini, ei nu-și ajută doar săracilor, ci și pe ai noștri. Atenție, nu mă refer aici la Evanghelia socială de astăzi, ci la ceea ce ne lipsește nouă astăzi. Dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții. Ce ne împiedică să ne iubim și noi? Ce ne ar împiedica ca oamenii să ne cunoască așa în relațiile noastre unii pentru alții? Că pentru un frate sunt gata să sar și în foc, zicem noi expresia. Oare? Mai suntem? Ei nu. Fiecare trăim cu împărățica noastră. Vezi? Așa erau cunoscuți creștinii din... O parte din răspuns, de ce nu suntem așa, o parte din răspuns sunt tocmai prejudecățile noastre. Ele ne împiedică să nu ne acceptăm așa cum suntem și să creștem împreună spre maturitate. Deci astăzi lumea nu ne mai poate identifica pe noi ca și pe creștinii din biserica primară. De ce? Pentru că ne-am pierdut puterea de a săra, cum spune Domnul Iisus Hristos tot în Matei capitolul 5. Sarea nu doar păstrează, este bine, trebuie să păstrăm și să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu și numai cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să avem și o sete după cuvântul Său, să creștem spre maturitate. Dumnezeu apoi, dacă noi avem această sete după cuvântul Său și avem, producem prin Duhul Sfânt roadele Duhului, va pune această sete și în jurul oamenilor cu care venim în contact. Și oamenii pot apoi prin noi afla adevărul cuvântului Dumnezeu și îl pot găsi pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Cum a rezolvat Dumnezeu problema prejudecăților noastre? Sau cu alte cuvinte, atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi, a murit El și pentru prejudecățile noastre? Haideți să ne uităm la Scriptură. Problema este rămâită în Efeseni capitolul 2, de la versetul 11 încolo. De aceea voi, care altădată erați neamuri, din naștere, numiți netăiați împrejur, de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară ți erați depărtați, ați fost apropiați de prin sângele lui Hristos. Că cel este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmăcia dintre ei, legea porunților în orândurile ei, ca să facă pe cei doi să fie el însuși un singur om, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi în Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, care erați departe, și pace celor care erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Deci soluția pentru prejudecățile noastre o are tot Dumnezeu. Dacă există atâtea conflicte etnice în lume, dacă există conflicte în biserici, dacă există conflicte în familie, în primul și în primul rând, dragii mei, se datorează faptului că Evanghelia lui Hristos, cuvântul lui Hristos, este nesocotit și este respins. Din cauza aceea, dragii mei, acționăm pe baza prejudecății, pentru că apelăm din nou la firea noastră. În loc să privim la acest, El l-a făcut când noi ne-am împăcat cu Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos a intrat în inima noastră, când noi am dat inima Lui, când Duhul Dumnezeu a venit în acel moment în inima mea să locuiască, în acel moment El îmi toarnă dragoste față de semenul meu, față de aproape meu. Fie că e soacra, fie că e socru, fie că e baba, fie că e nu știu cine, un vecin care totdeauna îmi face rău și totdeauna își bate joc de mine și așa mai. Și pe acela îl iubesc. Pentru că mi-a făcut una. Am putere să trec, a turnat dragostea sa în inima mea și am putere să trec peste toată răutatea pe care El continuă să ne facă. Știți, mai întâi Dumnezeu trebuie să mă schimbe pe mine. Și apoi îl va schimba. Știți, noi tot timpul ne rugăm, Doamne, schimbă-l pe vecinul. Doamne, schimbă-l pe soacră mea. Doamne, schimbă-l pe cutare. Da? Noi nu zicem, Doamne, schimbă-mă pe mine. Asta este problema. De aceea noi acționăm pe baza prejudecăților noastre. Și iată cum a rezolvat problema. Sunt două lucruri pe care neapărat trebuie să le vedem în textul acesta. Mai întâi, am și spus, ne-a făcut un om nou. Versetul 15 subliniază. Și în trupul lui a înlăturat vrășmașia dintre ei, deci legea poruncilor în orinile ei, ca să facă din cei doi un singur, el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Oameni noi. Păi trebuie să-l fac, da, dar e suficient, pentru dacă există un om singur, om nou, chiar dacă există conflict, e suficient, el a făcut pace. Pentru că omul nou, Dumnezeu a turnat din dragostea sa, prima roadă a Duhului este dragostea și atunci pot să trec, pot să trec peste tot necazul și toate problemele pe care mi le face celălalt. Un om nou, o familie nouă, o națiune nouă, o preoție eliberată de orice animozități, unită în Hristos. Vedeți? Atunci nu vom mai avea nevoie nici în România, nici în afara lumii de biserici românești, de biserici maghiare, de biserici de negri, de biserici de albi, de biserici de țigani. Am înțeles că și în București există biserică baptistă de chinezi și așa mai departe. Dar limba este o barieră pe care nu vreau să o și nu spun că e păcat. Dar nu ne vom mai diferenția după limbă, după culoare și așa mai departe. Pentru că toți în Hristos am fost făcuți una și suntem una cu Hristos. Acum, dacă privim la text, înțelegem că și pe vremea apostolului Pavel, când el planta biserici, au fost dificultăți ca evreii să accepte pe neamuri în bisericile lor. Datorită, bineînțeles, prejudecăților din trecut. Evreii trebuiau să fie separați de neamuri până la Hristos. E adevărat. Datorită lui Jehova. Adică singurul lui Dumnezeu adevărat. Pentru că neamurile, aduceți-vă aminte, se închinau zeităților păgâne. Apoi evreii aveau revelația cuvântului lui Dumnezeu, scripturile Vechiului Testament. Ei aveau promisiunea venirii lui Hristos, pe când neamurile n-aveau nimic din toate aceste lucruri. De asemenea, exista și o separare culturală și socială. Pentru că evreii erau circumciși, aveau o dietă a lor, aveau ritualuri de curățire și erau o națiune pusă deoparte pentru Dumnezeu, de față de celelalte națiuni. Cu ce scop? Ca ei să-L prezinte pe Dumnezeu, ca ei să arate sfințenia lui Dumnezeu. Neamurile nu aveau concepția sfințeniei lui Dumnezeu. Un alt element de subliniat aici e că evreii, sau că în structura lor, evreii aveau diferențe rasiale. Moșenirea încă după vremea lui Iacov. Ia gândiți-vă la soțiile lui Iacov. Cum a luat ființă, de fapt, națiunea. Și existau în trunchiul lor, dacă putem spune așa, din Genesa, din linia aceasta, exista aceste neînțelegeri, să zicem, rasiale. Și poate că înțelegem mai bine rivalitatea dintre frații lui Iosif atunci când ne gândim la lucrul acesta. Cu toate astea, când un om este născut din nou, prin naștere de sus, se întâmplă o mare schimbare, o transformare radicală, totală. Efeseni 2, la 12 la 13, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care erați odinioară depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Deci toate prejudecățile noastre, toată mândria noastră a fost îndepărtată. Și noi am fost apropiați unul de celălalt, indiferent de trecutul nostru, indiferent de limbă, indiferent de clasă socială, de religie. Prin ce? Prin sângele lui Hristos. Deci cum a făcut? Cum a rezolvat problema prejudecăților Domnului Iisus Hristos? Făcându-ne un om nou. Ești un om nou? Știi, ai siguranța că te-ai născut de sus? Dacă ai această siguranță, atunci, ține minte, Dumnezeu a făcut o reconciliere între tine. Renunță să mai trăiești cu firea pământească. Și în al doilea pas pe care l-a făcut, am spus, deja a făcut această împăcare sau reconciliere. Așadar, versetul 19 din Efeseni 2, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci, indiferent de trecutul celor născuți din nou, indiferent de barierele sociale sau rasiale, culturale, în trupul lui Hristos, nu mai suntem străini, nu mai suntem nici măcar oaspeți, ci oameni sfinți în casa lui Dumnezeu, care împreună cresc să fie un templu pentru Dumnezeu aici pe pământ. Cum s-a putut întâmpla asta? Cine a făcut asta? El, prin el. Prin credința în el. Prin el noi am fost puși la oaltă. Acesta este, de fapt, planul lui Dumnezeu pentru om. Ăsta e, de fapt, mesajul Evangheliei, dragii mei. Se spune că întemeitorul Indiei moderne, Gandhi, pe când practica avocatura în Africa de Sud, a fost atras de credința creștină și s-a apucat să studieze Biblia el singur. Și chiar mai târziu, e surprinzător că el cita foarte mult din învățăturile Domnului Iisus Hristos. Dar într-o zi s-a hotărât să meargă la o biserică să participe la un serviciu de închinare. Și a ales o biserică mare în care să meargă. Când a ajuns în capul scărilor, un bărbat alb i-a stat în față și pe un ton aspru i-a spus: unde te duci, kafir? Acesta i-a spus că intenționează să participe la închinare. Apoi a venit o replică tăioasă a celui care i-a stat în față, care i-a spus: în biserica asta nu există loc pentru kafir. Pleacă de aici sau voi pune pe cineva să te arunce jos din capul scărilor. Se spune că Gandhi a luat decizia atunci să ia ce este bun din creștinism și să nu fie niciodată creștin. Vedeți? De atâtea ori și noi suntem bărbatul acela alb care acționăm prin firea noastră pe baza prejudecăților noastre, dragii mei. Nimeni nu poate face o astfel de reconciliere. Degeaba încearcă politicienii, guvernele. Numai Hristos poate aduce această împăcare în oameni, adică față de Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi unii cu alții. Și vedeți, de ce trăiesc creștinii astăzi cu prejudecăți chiar și în biserică? Pentru că au decis să se întoarcă la firea pământească. Fraților, să ne oprim să mai trăim prin firea pământească. Viața nouă pe care am primit-o în dar de la Dumnezeu. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte și să aducă în viața noastră o trezire spirituală autentică. Ca apoi să putem să trăim și să propovăduim și să răspândim Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, în care toți oamenii își găsesc răspunsuri la probleme și la nevoi. Amin.